Slăviți să fie Domnul! Amin. Vă invit cu tot respectul să vă ridicați și vreau să citesc a treia epistolă a lui Ioan în întregime. A treia epistolă a lui Ioan. Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, care îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să primească și dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine! Prietenii, îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor fiecărei ia pe nume. Amin. Tată, stăm înaintea Ta în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și Te proslim în această seară, Doamne. Avem dorința, Doamne, ca Tu să lucrezi în viețile noastre. Doamne, uneori Te simțim mai aproape, uneori sunt zile mai întunecoase, Doamne, în care imaginea noastră, Doamne, omenească, limitele noastre ne fac să Te simțim mai departe, Doamne. Dar noi știm că Tu niciodată nu scapi din ochii Tăi, Doamne, și ne cunoști și ne vezi, Doamne. În această seară Te rugăm să ai privirea țintită asupra noastră, Doamne. Te rog, Doamne, să Te ocupi de inimile noastre, Doamne, de fiecare inimă în parte, Doamne. Noi nu le cunoaștem, Doamne, noi nici măcar pe noi înșine nu ne putem înțelege pe deplin, dar, Doamne, Tu le știi pe toate. Tu care știi toate, Doamne, cercetează inimile poporului Tău, Doamne. Mă rog, Duhule Sfinte, transformă-ne tot mai mult după imaginea lui Iisus Hristos în această seară, Doamne. Dacă sunt poveri, ia-le, Doamne. Dacă sunt păcate, iartă și liberează, Doamne. Dacă sunt, Doamne, pași care merg pe căi greșite, Doamne, îndreaptă-ne pașii pe calea veșniciei. Și mă rog, Doamne, lasă ca harul Tău să fie peste noi toți, Doamne. Lasă ca să vedem slava Ta în această seară și bucuria mântuirii, Doamne, să umbrească, Doamne, orice griză, Doamne, orice nevoie, Doamne, și cu toții să ne bucurăm în prezența Ta. O, Duhule Sfinte, dă-ne lumină din Scripturi, să înțelegem harul Tău, să ne hrănim inimile și astfel să fii Tu proslăvit prin înaintarea poporului Tău. Te înălțăm și îți mulțumim, Tată, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Am vrea pentru câteva momente să stăm în Cuvântul lui Dumnezeu și nu aș vrea să țin o predică în această seară, ci vreau să ne ocupăm puțin, să înțelegem mai mult una din epistolele care sunt poate uitate, uneori poate neglijate în Biblie. Am avut harul să pot să citesc puțin această epistolă așa de scurtă și ne avem de mult această tendință, dacă ceva este scurt și așa undeva la capăt unei pagini ascunse, să gândim poate că este neînsemnat, dar am descoperit așa de multă bogăție în această epistolă așa de scurtă, care nu numără mai mult decât 14 versete, și am găsit aici o bogăție și m-am uitat și am văzut că în această epistolă primim o imagine foarte directă, foarte transparentă a bisericilor în primul secol. Și spre mirarea mea am văzut și am descoperit că seamănă foarte mult cu situațiile în ziua de astăzi. Am văzut că Ioan și biserica se confrunta cu situații care și astăzi le putem confrunta. Și în această epistolă așa de scurtă și totuși așa de bogată, putem să învățăm așa de multe pentru viața noastră de zi cu zi. Dacă ne uităm puțin la epistolele ioanine, așa se numesc cele trei epistole ale lui Apostolul Ioan, putem să vedem o direcție, putem să vedem o linie roșie, un fir roșu pe care Duhul Sfânt prin Ioan îl transmite. Dacă prima epistolă a lui Ioan se ocupă de părtășia cu Dumnezeu, a credinciosului, se ocupă de relația credinciosului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, creșterea lui și umblarea lui în această lume sub călăuza Duhului Sfânt, în a doua sa epistolă, Ioan descurajează și avertizează pe credincioși să nu aibă părtășie cu învățătorii falși. Prima epistolă încurajează părtășia cu Dumnezeu și o descrie, cum putem să o menținem, cum putem să vedem cu adevărat că avem părtășie cu Dumnezeu, că suntem în adevăr. Dacă a doua descurajează părtășia cu învățătorii falși, care, vă dați seama, au fost deja a doua generație de credincioși, au fost ucenicii și au fost cei care au venit prin ucenici la credință și apoi copiii lor. Și deja se strecura tot felul de învățături și Ioan a fost cel care a supraviețuit ca și ultimul dintre apostoli și a prins acest timp de transfer, acest timp în care deja învățături greșite veneau. El scrie acum această epistolă aproximativ, a treia a lui Ioan, aproximativ în anul 90 după Hristos, era deja bătrân, și încurajează părtășia cu frații creștini. Credinciosul trebuie să aibă părtășie strâns legată cu Dumnezeu, să se verifice mereu în lumina Scripturilor. Totodată trebuie să țină distanță de învățătorii greșiți, învățătorii falși, dar trebuie să caute părtășia mereu cu frații împreună. Anul 90 după Hristos, Ioan era deja bătrân, urma să fie exilat într-o bună zi. Dar la vârsta aceasta, el, după ce a misionat și a avut un teren foarte vast în Asia, se oprește în Efes, și în Efes acolo se pare că își face reședința, se așează acolo și începe acolo să încurajeze pe alții pe care îi trimite, să se ocupe de bisericile înființate de el. Acești învățători itineranți sunt împuterniciți de Ioan și trimiși prin bisericile din Asia. Și acolo, credincioșii acestor biserici au avut responsabilitatea să-i găzduiască pe acești învățători și să ocupe de nevoile lor. Ei veneau, se osteneau, riscau călătorii lungi, pe cont propriu plecau să întărească aceste biserici, să le aducă învățătură, să le îndrepte privirea spre învățătura ce oprind-o apostolii de la Hristos, să păzească de învățături greșiți, dar biserica avea această responsabilitate să se ocupe de ei, de nevoile lor. Și în această epistolă avem trei caractere foarte interesante care Ioan le menționează. În primul rând, îl avem pe Gaiu, care este cel către care se adresează Ioan. Ioan nu putea să vină acolo, era poate bătrân, era o călătorie poate lungă, dar el l-a trimis pe cineva să îi trimită o scrisoare lui Gaiu. Îl avem pe Gaiu și aceasta este prima parte a acestei epistole. Îl avem apoi pe Diotref, un oponent al lui Ioan și apostolilor. Și l-avem apoi și pe Dimitrie, care se pare că a fost cel prin care Ioan a trimis scrisoarea către Gaiu. Și, ca și la fiecare epistolă apostolică, se salută și transmite binecuvântări Ioan la sfârșitul acestei scrisori. Dacă pot să dau un titlu sau o temă acestei epistole, aș numi-o modele în biserică. Interesant este că Ioan scrie foarte strict situația unei biserici. Sigur că nu era biserica atunci ca și în ziua de astăzi o clădire mare în care toți se adunau aici, ci erau bisericuțe mai mici care se adunau în casele oamenilor. Așa era atunci situația lor. În Roma vedem asta mai exact. Dacă citiți în Romani, în capitolul 16, acolo Pavel salută pe cel care e responsabil și biserica din casa lui. Așa era structura atunci a oamenilor, probabil și financiar, probabil că și legal. Nu aveau aceste posibilități ca și noi astăzi să construim și să avem locuri speciale în care să adune 100, 1000, 2000 de oameni. Dar interesant este, cum am spus, că Ioan descrie situația într-o biserică. Și într-o biserică sunt modele. Scrie lui Gaiu Și apoi îi arată două modele. Și pune în față că el, ca și credincios, trebuie să decidă după ce model umblă în viața de zi cu zi. În primul rând, îl vedem pe Gaiu și l-aș numi băiatul bun din umbră. Nu ne arată aici Biblia că Gaiu a fost un slujitor, un om care era în frontul, în conducerea bisericii. Îl vedem pe un om care a fost în umbră și totuși așa de mult este apreciat de apostolul Ioan. Vedem în versetul 1, în primul rând, căci el, Gaiu, este numit prea iubitul pe care îl iubesc în adevăr. Se pare că Gaiu a fost din cercul mai strâns de ucenici pe care Ioan și-a făcut și-o pregătit, pe care i-a iubit și pe care i-a îndrăgit. Probabil ca și un Timotei pentru Pavel. A fost o persoană care a fost apropiată de Ioan și îi scrie acum Ioan și se bucură tare mult simți în contact cu el. Preobitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Dacă ne-am zice, dacă am auzit noi acest salut uneori, poate că am luat ca și blestem. Să ne meargă sănătatea fizică precum ne merge și viața spirituală. Cum am arăta noi fizic dacă aceasta ar fi salut pentru noi? Pentru Gaiu aceasta a fost o încurajare și aceasta este o apreciere care, dacă Ioan o spune, înseamnă că Gaiu a fost un om spiritual sănătos. Înseamnă că dacă îi dorește să fie fizic precum e spiritual, acest om a fost teafăr, integru. Un om de caracter. Un om despre care apostolul mărturisește că este un om cu adevărat integru și spiritual sănătos. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Lui Gaiu i-a mers vorba și a ajuns de către acești învățători itineranți care călătoreau la bisericile din Azia și veneau înapoi să dea raport în Efes la Ioan. Îi mergea vorba că are o viață adevărată, care umblă în adevăr, nu numai cunoaște adevărul, ci umblă în adevăr. A fost un credincios practic. Și cred că acești oameni care vizitau, îl vedeau pe Gaiu, îl vizitau acasă, l-au primit și vedeau în el, de la programul slujbelor bisericești până în viața de zi cu zi, un om care umblă în adevăr, un credincios care era practic. El, cum spune și Ioan în versetul 4, n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Era o bucurie Gaiu pentru cel care l-a pus peste el. Era un băiat exemplu. Și Ioan îl laudă și are o mare bucurie prin ceea ce este el și ce face el. Versetul 5. Preobitule, tu lucrezi cu credincioșie în toate, tot ce faci, pentru frați și pentru străini totodată. Gaiu avea un devotament în slujire. Ce mă impresionează aici este că nu vedem că este presbiter, nu vedem că este un om care a fost pus într-o funcțiune sau o funcție deosebită în biserică. Dar a fost un om care cu devotament a slujit acolo unde a fost nevoie și s-a dat posibilitatea. Nu a avut acea gândire că există niște slujbe oficiale care sunt date de Hristos, nu sunt doar apostoli învățători, nu sunt doar proroci, nu sunt doar păstori, ci el a fost un om care era săritor, a fost băiatul bun din umbră, care slujea cu credincioșie și era devotat nevoilor a fraților și a străinilor. Eu cred că Ioan se referă aici, când spune străini, tocmai la acești învățători itineranți care veneau, care poate îi vedea Gaiu pentru prima dată și care poate niciodată nu mai vedea, pentru că planul Domnului și Duhul Sfânt îi călăuzea în alte părți a lumii să meargă să încurajeze bisericile. Dar el deopotrivă slujea, era săritor și se ocupa de nevoile bisericilor, precum și de nevoile a străinilor. Ei au mărturisit, acești străini, acești învățători ce veneau, au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Acești frați erau entuziasmați și erau begeistert, îmi spune în germană, de Gaiu, ce inimă avea el, ce primitor de oaspeți era, ce plin de dragoste era și cum îi primea cu ușa deschisă la ei în casă și se ocupa de ei. Aici Ioan sublinează ceea ce am spus la început. Acești oameni, acești predicatori, acești învățători veneau de la distanțe mari plecau pentru numele lui Iisus Hristos și fără să primească și fără să aștepte ceva de la neamuri. Ei trăiau la dragostea fraților și la ospitalitatea lor. Și în versetul 8 vedem pe Ioan că trage aici o învățătură și o linie de învățătură pentru Gaiu și spune: este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Aici trage Ioan ca și o concluzie la comportamentul lui Gaiu și spune: știi ceva, ceea ce faci tu de fapt este ceea ce ne învăța pe noi Iisus Hristos. Și anume, când tu, chiar dacă ești un băiat în umbră, nu ești pe primul front al lucrării, nici în învățătură, nici în titlu, nici în onoare care se dă, prin faptul că tu te îngrijești de nevoile slujitorilor, îi sprijinești și îi ajuți, tu de fapt te faci părtaș la lucrarea lor și te faci părtaș la răsplata ce vor avea ei. Probabil că Ioan își aducea aminte de acele momente în care era cu Iisus Hristos și auzea acea învățătură că dacă cineva dă unui proroc, unui trimis de Dumnezeu, un par de apă rece în numele Lui, îi se va primi o răsplată pentru acest lucru și va avea răsplata unui proroc. Ioan îl vedem pe cel care stătea cu capul pe pieptul lui Iisus Hristos și aduce aminte de pulsul Lui și aduce aminte de dragostea Lui și o transmite mai departe. Însă după ce avem această laudă la adresa lui Gaiu, un om devotat lucrării, chiar dacă nu era prinț oficial în lucrare, vedem că Ioan sare foarte repede înspre un exemplu, o imagine sau un model negativ care în aceeași biserică îl vedea poate Gaiu în fiecare zi. La biserica Elim, tu poți să fii în aceeași biserică cu oameni pe care îi vezi poate odată la lună, pentru că suntem așa de mulți. Și până ce ești tu, mai stă celălalt. Până ce iasă celălalt, mai stai tu. Dar acolo era poate o mână de oameni, de 10, 20, 30 de oameni, care se vedeau poate zilnic, că nici nu era Viena, ci erau localități mai mici. Și exact în aceeași biserică este un Diotref, este un om, un personaj, care îl dă acum Ioan negativ, un personaj important, un personaj care l-a de căpătâi acolo și avea multă, multă influență. Și acest portret, eu l-aș numi pe Diotref, dacă pe Gaiul numim băiatul bun din umbră, i-aș da lui Diotref numele scandalagiul cu succes. Dacă Gaiul stă tăcut în umbră și este lăudat de Ioan, iată-l pe Diotref, este în rampă, în lumină, face scandal permanent și tulburare că se aude până la Efes, unde Ioan e, la distanță de sute și mii de kilometri, și are și succes în ceea ce face. Comportamentul lui negativ progresă și fiindcă nu vede consecințe, nu-l trăsnește nici Dumnezeu, apostolul fiind la distanță nu poate să-l tragă de mânecă, el îl prinde curaj, înaintează, merge înainte. Și în versetul 10 vedem această descriere, deși sunt doar două versete, îl descrie foarte clar pe Diotref. Vedem această frază pe care o spune Ioan: nu se mulțumește cu atât. Deci vedem că progresează, are o nemulțumire în prostie, aș putea spune. Merge înainte și exemplul lui ajunge așa de strigător la cer, încât acum Ioan îl dă exemplul lui Gaiu și trage un semn de alarmă. Tu ai acolo modele, tu ești un băiat bun, dar tu ai acolo modele care sunt permanent în jurul tău și tu trebuie să fii atent la ele. Nu te chem pe tine, Gaiu, să te iei la trânte cu Diotref. Nu vedem această vorbă că vrea Ioan să-l confrunte pe Diotref prin Gaiu. Ioan spune că lasă, vin eu când vin și mă ocupe de el. Dar vreau să-ți spun acolo ceva despre el și vreau să-ți trag un semn de alarmă. Și vedem aici, în primul rând, am scris ceva bisericii, versetul 9, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. Diotref este omul arogant, căruia nimeni n-are ce să-i spună. Nici măcar apostolul Ioan, care a înființat acea biserică, care e părintele lor, el numește pe Gaiu copilul lui, care umblă în credință. Nici măcar Ioan n-are ce să-i spună să trimită bisericii scrisori, pentru că Diotref, el știe totul, el are înaintare și caută întâietate. El este omul arogant, care nu se lasă învățat de nimeni și știe întotdeauna totul. El este cel care caută să desconsidere autoritatea bisericii, el se vede mai bun decât toți și nu are nevoie de nimeni să spună lui ceva, nici celorlalți din jurul lui. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Aroganța lui și poziția lui care o luat-o el, că se pare că prin forță și câteva șmecherii a ajuns în poziția în care este el și a fost el atunci, el vorbea de rău, într-un mod ușuratic, flegmatic, împotriva apostolilor, celor care l-au puși peste el. Își permitea acea poziție, își permitea să înjoșească lucrătorii și nici măcar să nu conducă mai departe, să nu dea mai departe scrisoarea primită de către apostol pentru biserică. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați. Era foarte clar ceea ce spunea Ioan. Vin acești oameni care sostenesc pentru voi, primiți-i cu bine. El spune că nu vreau să-i primesc. Nu mă interesează. Eu sunt aici. Ce avem nevoie de apostolul Ioan, de trimișii lui? Eu sunt aici. Și nu numai că nu-i primea el, dar spune aici și pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. S-a pus el șef acolo și excomunica, punea sub disciplină, făcea ce vrea el acolo. Un om care era acolo cu alți frați împreună și îmi vine acum gândul din nou la ce am spus la început, aceeași biserică. Nu spune cea Ioan ca și înainte, nu iubiți lumea. Aici sunt oițele Domnului și aici este lumea. Aceeași biserică. Și Gaiu este acolo și îi se pune acest exemplu negativ în față. Uite-l, îl ai aici în față. Dar condamnarea lui este o chestiune de timp. Și Ioan spune, eu întârzi și vreau să mă ocup de el. Dar condamnarea lui, chiar dacă se încrede și prinde curaj și merge înainte în prostia lui, vine condamnarea lui. Apropo aici, o paranteză scurtă. De multe ori noi credem că când ne comportăm necuvincios înaintea lui Dumnezeu și în casa lui, prin comportamentul și prin caracterul nostru, Dumnezeu ar trebui să vină să ne țăsnească pe loc. Și de multe ori acest comportament ca și Diotref, care când nu se întâmplă așa cum așteptăm noi, că nu ne trăsnește Dumnezeu, ci intervine o liniște și o pace, că totul este ok. Dar dacă vă uitați în Romani 1, vedeți această frază care o spune Pavel, și Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lui, lor. De multe ori, înainte ca să vină un tsunami, un val mare, care să aducă judecata, ce face oceanul? Se retrage. Faptul că nu vine judecata, faptul că vine lovitura lui Dumnezeu, faptul că face Dumnezeu un pas în spate, aceasta nu înseamnă că îmi dă permisiunea să merg înainte în apucăturile mele și în gândurile mele. Ce înseamnă doar că se alimentează o mânie mai mare, un val mai mare, își trage puterea ca apoi să vină peste cel care nu acceptă pocăința și apropierea de Dumnezeu. Avem aici pe Gaiu pus în față la acest om, la acest portret al omului care este în comportamentul lui scandalagios, dar se pare că are succes. Se pare că are adepți, se pare că prinde curaj în ce în ce mai mult. Și în versetul 11, care este poate versetul cheie acestei epistole, spune Ioan, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Nu urma răul, ci binele. Tu ai în fața ta un model negativ. Ai apucat pe o cale bună, ești poate în umbră, poate nu ești lăudat de oameni, poate nu ai funcție, poate nu ai poziție și vezi un om care prin comportamentul lui totuși înaintează. Tu totuși, când ai acest model în fața ta, nu urma răul, ci urmează binele. Stai pe poziție pentru că cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Și aici Ioan își ia din nou vocabularul și limbajul lui radical din Ioan 1, în care îl spune cine este din Dumnezeu și cine nu. Și este foarte radical și foarte concret în ceea ce spune el. Este pus înainte și după ce Ioan îi arată modelul negativ al lui Diotref și îl întreabă de ce model te lași tu influențat? Îl încurajează printr-un al doilea model, care să-l încurajeze să rămână în bine, să rămână într-un comportament curat. Și spune aici în versetul 12, toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știm că mărturisirea noastră este adevărată. Cu alte cuvinte, Gaiu, tu ești în umbră. Tentațiile poate sunt mari cu cotul și cu metode și cu comportament necuvincios să înaintezi. Și îl vezi pe Diotref, căci așa a făcut și pare că merge bine. Dar tu rămâi pe pozite pentru că cei ce fac bine sunt cunoscuți de Dumnezeu și de lui Dumnezeu. Și uite aici, tu l-ai un al doilea, pe Dimitrie. Un exemplu pozitiv. Dacă am scris despre tine, Gaiu, până aici, 6 versete, uite că aici pe un altul, pe Dimitrie, despre care scrie doar un singur verset. Și nu contează cât de mult se vorbește despre tine, Gaiu. Contează cine mărturisește despre tine. Și aici sunt trei persoane care mărturisesc despre acest Dimitrie, care nu mai apare nicăieri în Biblie, că este în adevăr, este în primul rând adevărul însuși. Ioan este cel care scrie în capitolul 14 în Evanghelia lui că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Probabil că se referă el la prezența lui Hristos prin Duhul Sfânt, care în mod profetic înștiințează și vorbește conducerea bisericii că acest om este cu adevărat în adevăr și Hristos însăși mărturisește despre el. Apoi spune el, și noi mărturisim despre el. Apostolii și cei care slujeau îl cunoșteau pe acest om care era integru. Nu s-au scris versete decât unul singur în Biblie despre Dimitrie acesta. Și totuși, și Hristos, și apostolii, dar și trei, comportamentul lui personal, mărturisesc despre el că este un om integru, un om care poate neînsemnat înaintea oamenilor, dar însemnat între lui Hristos, înaintea bătrânului, adică a presbiterului Ioan, și pe baza mărturiei sale un om care vine și este prezentat ca și un om integru. Așa-i că de multe ori ca și Asaf, era să se clatne piciorul când ne uitam, poate cujind, la cei nelegiuiți. Ne uităm poate că uneori se întâmplă că alții înaintează și merg înainte. Și am avut trista experiență în vorbirea cu convertiții noi în biserica noastră, care sunt de multe ori nu de națiune românească, ci de alte națiuni, care se întorc la Domnul, care sunt învățați despre calea adevărului, să vină și să-mi spună mie: eu am învățat pe baza Bibliei că un creștin așa trebuie să se comporte. Dar uite că văd pe alții din biserică care sunt poate mai în vârstă decât mine în pocăință, că își permit lucrurile acestea și nu au nicio consecință. Iar eu când îmi permit ceva, așa mă mustă Duhul Sfânt și mă țântește parcă de pământ. Ce se întâmplă? Are Dumnezeu două feluri de măsură? Și atunci îi încurajez să se măsoare cu Hristos și să rămână credincioși. Că știi ceea ce contează pe calea pocăinței? Destinația. Poți să mergi 80 de ani pe pocăință, pe calea pocăinței ca în limuzină și să ajungi unde nu vrei să ajungi. Dar poți să mergi de multe ori, dacă te pocăiești mai târziu, mai puține ani, pe drumul crucii. Greu, dar pe calea îngustă. Dar să ajungi unde ți-ai propus să ajungi. Și să mărturisească nu alții, ci adevărul despre tine, căci ești a Lui, căci ești a Lui. Ce modele ai tu când te uiți în biserică? De ce modele te lași influențați? Grâul și neghina rămâne împreună. Oile și caprele în perioadă mai rămân împreună și judecata nu este a noastră. Gaiu, nu te pune tu la judecată, spune Ioan. Lasă că sunt cei ce fac judecată și adevărul va mărturisi. Tu ai în față modele. Fie tânăr, fie că ești bățân, după cine te iei? Faci binele? Și scurt și închei, învățăturile care vrem să le luăm cu noi din Ioan 3. Dacă n-am reușit altceva să fac în această seară decât să trecem prin această epistolă, îmi este de ajuns. Știți de ce? Pentru că această epistolă scurtă de 14 versete neînsemnată poate să fie așa o bogăție de învățătură pentru noi. Poate să ne dea răspuns la așa de multe întrebări. Poate să ne ajute să ne deschidă ochii, să înțelegem principiul lui Dumnezeu și adevărul Scripturii mai profund. În primul rând, noi suntem chemați la sprijinirea lucrătorilor și când noi sprijinim pe slujitori, ne facem părtași de lucrarea și de răsplătirea lor, versetul 8, cum am spus. Versetul 11, când aici Ioan spune, preobitele, nu urma răul, ci binele, el se referă tocmai la această atitudine care a avut-o Gaiu, bună față de frați, bună față de cei peste el. Sau pe Diotref, ce a avut una negativă și rea. Și vrea să spună că autenticitatea unui creștin se vede prin relația lui cu frații și surorile, și în mod special cu slujitorii. Autenticitatea și adevărata mea caracter creștin se vede prin relația cu frații mei și mai ales cu slujitorii care sunt peste mine. Și aici Ioan parcă își aduce aminte de ce a scris în 1 Ioan capitolul 4, 7 și 8. Preobiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și încheie aici Ioan și spune: aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură, pacea să fie cu tine. Prietenii, ți-mi sănătate. Spune sănătate prietenilor fiecăreia pe nume. A treia învățătură: iubește părtășia frățească. Acest spirit pe care îl are Ioan, îl are încă de când era cu Iisus Hristos și umbla cu el. Acea dragoste de a fi cu ucenici împreună. Această dragoste de a pune valoare pe părtășia frățească, pe legătura frățească. Acest dor de a vedea frații. Acest dor de a-l vedea pe Gaiu, să stea față în față de vorbă cu el. Nu doar să-i spună informații, ci să aibă părtășie. Acest dor de a-ți transmite salutări mai departe. Iubește părtășia frățească. Și Gaiu, uită-te la cel care este adevărul. Uită-te la cel care te vede și te cunoaște. Și care într-o zi îți aduce răsplătirile în mod personal că te cunoaște. Dumnezeu să ne întărească și să fie puterea Lui și lumina Lui peste noi, pentru ca să vedem curat și să alegem corect ce modele urmăm. Amin.